Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magnús Geir Þórðarson þjóðleikhússtjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir, kærlega.
Hvenær vaknar á morgnana?
Ég vakna mjög snemma og við Inga, kona mín, við vaknum yfirleitt svona 6:30, ekki seinna en það yfirleitt. Og mér finnst mjög gott að það sé allt á sínum stað þegar dagurinn byrjar. Þannig að við nýtum tíman þannig fyrst til að skipuleggja og koma börnunum á staðu þetta og geta hafið daginn svona í ró og af yfirugun.
Já, já. Þannig að þú ert ekki gaurinn sem sefur yfir þig.
Nei, það bara er alveg rosalega lands, ég hef ekki því.
Já, bara kannski grunnskóla. Já,
og meiri sig í fríum, við vöknum snemma og hérna og njótuðist á frekar að sitja og yfir kaffibolla og spjalla eða lesa eða fara í göngutúr.
Já, finnst þér mikilvægt að vera svona skipulagður?
Já, ég er frekar skipulagður og hef alltaf verið. Já, mér finnst það gott. Ég er ekki mikið fyrir óreiðu eða kaos þó að ég vinni reyndar í heimi þar sem það er rosalega mikilvægt að hafa pláss fyrir sköpun og að taka stökkið og fagna hinn óvænta og þess að þar. Að þá finnst mér rosalega mikilvægt að allt í kringum sviðið, hvort sem það er sviðið í leikhúsinu eða bara í lífinu, að það sé svona í föstum skorðum.
Já, einmitt.
Ég vil ekki standa ykkur í bjargbrún og hættu að detta, sko.
Já, þegar ég var að tala það að vera komin til mín, þá var svona, það fikk ég svona, já, hann, sko, hann er prívatmaður, hann vil ekki tala sjálfan sig. Er það rétt?
Nei, ég held nú ekki sko. Ég er alveg til í að tala sjálfa mig sko, en ég kannski gera það ekkert mikið að eigin frumkvæði.
Nei.
Þú veist, ég er í leikhúsinu og hef mikla ástriði fyrir leikhúsinu og hef alltaf verið og ég elska að tala leikhús og minnst gaman að tala leikhús en það sem er þó mikilvægast í mínu lífi er fjölskyldan og börnin og ég passa mjög vel upp á að sinna því og eiga tíma fyrir það.
En sko, þetta er nefnilega, það var svona breyting á þínu lífi, Magnús Geir, þetta með sko að verða eignast fjölskyldu þegar maður er tæplega fertugur.
Já, þetta er náttúrulega alveg stór skrítið,
þetta er,
sko.
Þetta er mjög spes.
Og ég stend með aðeins stundum að segja um hvað fólk að segja, þetta er nú mjög skrítið, hann er ekki komið fjölskyldu, sko, ég meina, hann er hann þrítugur, er ekki lægi með hann, eða hvað er málið?
Já, það var líka einmitt, það var pælt í því, væntanlega.
Já, ég var náttúrulega bara stór skrítin, sko, svona framöndi fertu.
Já,
Nei, þú veist það, en þetta, svona, öllu, gamnist sleftu, sko, þá er þetta alveg rétt, sko, límit breytist alveg ótrúlega mikið fram að því, þá var ég bara í leikhúsinu og hérna, átti mína vini og mitt sósíallíf og allt það, sko, en ég hafði bara ótakmarkaðan tíma fyrir leikhúsið og naut þess mjög vel, en ég var samt alltaf með mjög ákveðin á því að ég ætlaði eignast fjölskyldu og þannig að það var aldrei hugmynd að vera einn. Ég vildi eignast fjölskyldu og svo gerðist það sem betur fer að hérna, ástin kom í fangið og þá gerðist hlutinir reyndar alveg ótrúlega rætt, sko, og í dag er ég umkringdur börnum og fjölskyldan er stór og það er mikið is og þis alla daga og ótrúlega gaman.
Já, semst eignast fjölskyldu, tæplega fertur og eignast börn rosalega fljótt.
Já.
Og rosalega rætt eitthvað, allt henni orðin bara hérna, komin mjög stór fjölskylda. En þegar þú hugsa tilbaka, þegar það einmitt þú hafi bara, ég hef allan tíman í heiminum, ég þarf ekki pælin einum öðrum.
Já.
Þú veist, sá tími.
Já. En sko, maður hugsar það ekki þannig meðan á því stendur, skilvið. Það var, ég hafði ekki allan tíma í heimi. Það var brjála að gera og ég hefði alveg þegið 10 klukkutíma viðbót í sólarhringi, sko.
Já.
Þannig að, en það er svona eftir á, þá horfum maður til baka og þess að, vá, hvað maður hafði mikið tíma þá, sko.
Já.
Í svoleiðis hluti. En, guðum við góður, ekki vildi ég vera á þeim stað núna.
Nei. Þegar maður einmitt þarf bara að taka tillit til síns sjálfs eða þá veist, svo sem, já, auðvitað þarf maður að taka tillit til fjölskylduna sinna.
Já, já.
En þegar maður er bara, þú veist, happy single.
Já, já.
Þá er það svona öðruvísi líf.
Já, já, það er allt öðruvísi líf og ég reyndar, ég hef alltaf átt einstaklega góða vini og dásamlega fjölskyldum í kringum mig og var mikið með þeim öllum og sindi þannig að ég hef alltaf verið mjög sósial ég
akkurat.
Er ekkit mikið fyrir að vera einn og hef aldrei verið og ég var ekkit einn þó ég hef ekki átt mína eigin fjölskyldu og eða mína konu sko. En svo breytist þetta
En varstu þá sko, varstu að leita að ástinni, Magnús Geir?
Já, ég meina, ég vissi alveg hvað ég vildi. Ég vildi hérna eiga ástina og hérna, og hana fann ég.
Já.
Og allt var betra.
Sko, ég sá mynd af krakkunum ykkar, Magnús Geir. Náttúrulega bara rugl, þetta er bara eins og lítill bekkur í einhverjum.
Já, með erum sér fyrir eitthvað stór bekkur, svona með við landsbyðina
já. Í það mista. Ef að til dæmis þið bjóðið í mat, allir fjölskyldin ykkar, hvað þurfum við að taka fram marga diska?
Já, við höfum það fyrir reglu að við borðum alls saman á mánudugum. Það er dagurinn sem að við erum vissum að vera hérna í fríi frá leikhúsinu. Mm-hmm. Af því að stóru krakkarnir okkar eru mikið að vinna í leikhúsum. Reyndar ekki þjóðleikhúsinu en er að vinna í öðru frábæri leikhúsi hérna í borginni, borgarleikhúsinu. Og þetta er einn dagurinn sem við getum verið vissum að geta borðað alls saman og þá erum við 12.
Já.
Og hérna og það vill til að stóru krakkarnir okkar þrír, Arna, Andrea og Stefán þau eru ótrúlega dugleg og flott og hafa fært okkur þrjú barnabörn og þetta rennur allt saman að þið svo eru litlu strákarnir okkar, Árni og Dagur þeir eru ennþá bara hérna þurfa skutl og eru hérna í alls konar fótbolta og handbolta og hljómsveitum og aðleika og þetta allt saman og það er svo fallegt að sjá þá og svo hérna litlu fransískinni er að þetta rennur allt saman sko.
Já.
Og síðustu helgi var verið að skýra yngsta barnabarnið Ingi Björgu Unni og hérna þar stóðu við saman Árni og Dagur og Emil og Lovisa litlu krakkarni og þetta er bara, þau eru bara eins og sískin sko.
Já.
Þannig að þetta er dásalegt.
En þetta er mitt að borða alltaf saman.
Mm-hmm.
Er það bara til þess að svona Já, þú veist, þess að bara hitta fólki sitt.
Já, það er bara til þess að eiga svona fastan punkt í vikunni þar sem við hittust öll saman, svo erum við alltaf að hittast. Þau elstu stelpurnar eru fluttar að heiman með sínar fjölskyldur en þau eru voða mikið hjá okkur sem betur fer og þetta er nú svona svolítið eins og lestastöð, sko. Það er hérna erill á öllum tímu sólarings, það er svona þegar strákarnir eru sofnaðir og við erum svona að sofna, þá er mjög stutt í að einhver fara að koma heim og hitta sér pizzu í eldhúsinu og hérna...
Gleima ganga frá.
Já, auðvitað, eins og alltaf, sko. En þannig að þetta svona, og síðan er stutt í að við vöknum aftur og allt þetta, sko.
Já. Hver eldar á mánudögum, Magnús Geir?
Ég elda. Ég, hérna, Inga er... svakalega dugleg og gerir eiginlega allt en ég elda og hún gerir það sjaldnast.
Já.
Það er ekki að því hún eldi svo hræðilega vandamat.
Nei, varst að segja það.
Nei, mér finnst það mjög gaman og það passar bara ágætlega.
Mm. Já. En þegar eru svona margir alltaf og eins og þú segir, svolítið svona eins og lestastöð, þarft þú aldrei bara að draga þig aðeins í hlé og vera bara einn?
Nei, ég hef voða litla þörf fyrir að vera einn, en ég þarf alveg stundum að vera í minni hópum, þú veist, og við Inga erum eiginlega alltaf saman ef við erum ekki vinni, það er bara þannig og svo finnst okkur rosalega gott svona í sósíallífinu að gera hluti, þú veist, með öðrum fjölskyldu, þú veist, við erum miklu meira að fara með hérna, vina fjölskyldum og gera eitthvað skemmtilegt saman og hafa krakkana með frekar en að fara út fullorna fólki, sko.
Já.
Þó við auðvitað gerum það, veist, við fyrum í leikhús og tónleika og allt þetta, sko, og þá eru kannski ekki börn með alltaf, sko. En hérna, nei, ég þarf ekkit mikið að draga mig út og hugsa einn.
Nei.
Mér finnst betra að hugsa með öðrum.
Já, hugsa einn.
Mér finnst frábært að fara í göngutúr og þú veist, en ég geri það ekki einn,
nei.
Alltaf með einhverjum.
Já, nokkulega. En svo líka þegar maður er í svona stórum hóp þar sem að kannski fáir fullornir, þú veist, þegar maður er alltaf með börn eða barnabörn
já.
Og hugsa maður stundum, maður verður að Fá frið.
Akkurat. En svo er þetta náttúrulega líka, svo er þetta náttúrulega eftir því hvað börnir og gömul og svona, og nú eru strákarnir orðnir þannig að þeir, þú veist, sinna sér mikið sjálfur og svona, veist, þá er, þó við hittust og eldum með einhverju vinum eða förum eitthvað, veist, þá er nægu tími til að spjalla fullorna fólki að því krakkarnir eru bara í einhverju öðru skemmtilegu, sko.
Já, en þú kemur náttúrulega, Magnús, gerir það ekki, þú er stór hópur í kringum þig, þú veist, þú kemur frá stóri fjölskyldu.
Já.
Hvað er því margir bræðurnir?
Við erum þrír bræðurnir, Árni Oddur, bróður minn elstur og Jón Gunnar er yngri. Og svo eigum við mjög stóra fjölskyldu hérna, þar í kringum okkur og hérna, og pappa og mamma halda vel utan um þetta allt saman og þannig ég er afskaplega heppin með það allt saman, kringdu góðu fólki og alla kanta, sko.
Já, já. Hvernig var svona þín, eða manst það, svona þín fyrsta leikhús upplifun?
Já, ég er nú svo heppin að ég ólst upp við að fara mikið í leikhús og bara á menningaviðburði. Því pappa og mamma voru og eru alltaf að sækja menningu og dróu okkur með pínulitla. Og ég man það nú ekki alveg nákvæmlega hvað það var sem ég sá fyrst. Ég man hins vegar eftir einni upplifun sem ég held að sé fyrsta leikhúsminningi mín og það er af sýningu sem ég sem að er mjög svona sterk í huga mínum en ég fann út síðar að er sýningin Ævintýri í Krukkuborg sem var sýnd í Þjóðleikhúsinu þegar ég verið svona fjögur ára eitthvað svo leiðis og ég man ekkert eftir söguþræðinum en ég man mjög sterkt stemninguna, litina, töfra þetta var, það var unni með svona neonliti og blacklight.
Já, já. Hefur þú þótt alveg rosalega
þetta eitt? Var rosalega nýstálegt þá og hérna, en nú reyndar verið öðru hverja að vinna með í dag en á allt annan hátt og með allt annari tækni.
Jú, jú.
En þetta gerði svona neðansjáar, það voru stóri fiskar og ég man að það var mikil tónlist og hljóðmynd og ég man að ég var pínu hræddur og þetta var rosalega upplifun og svo sá ég fullt af öðru sýningum þar á eftir og sá eða alla barnasýningar og pappa og mamma og amma og aðri fóru með okkur í leikhús og svona það leiti að þá kviknar þessi leikhús ástriða sem að ég losna ekkit við og hef engan áhuga að losna við.
Nei, en akkurat að því þú kemur svona, kannski fólki eitt svolítið í svona business og þú ferð alltaf að leið. Nefnir að bróðið náttúrulega líka hann er í leiklistinni.
Já.
Annar bróðurinn.
Já.
En þú veist, hefðu verið auðvöldara fyrir því bara að fara þá leið?
Nei, en þetta var bara, þetta var allt í bóði. Þú veist, ég upplifið það bara þannig, pappa og mamma, Þórður og Marta heita þau. Þau ól okkur bara upp í því að við gætu gert allt, allt sem við vildum. Mm. Og hérna, við sóttum menninga við burði en við vorum líka nátengt svona viðskiptum, þú veist, pappi, hann var framkvæmdastjóri hjá Eimskip á þeim tíma og það var bara talað alla hluti og þannig að svona gegnum það alltaf þá held ég að ég hafi svona öðla skilning á því hvernig fyrirtækja rekstur eða samfélagi virkar, bara þessi samtöl öllsumul og ég var komin með leikhúsbakturina bara pínu lítill og sagði, þú veist, bara rugla 8 ára. Ég ætlaði að verða leikari og svo breyttist það í leikstjóri og svona. Þannig að ég var með mjög skýran fókus og ég var stuttur og kvattur í það alla tíð. En ég var alla tíð líka myndur á að það var, þú veist, ég gæti valið hitt. Og ég held að það, þú veist, og þau stuttum í að fara og læra leikstjórn og sjá allt í leikhúsuna. Ég lærði í Bristol í Englandi, strax eftir menntaskóla. En á sama tíma voru þau bæði, þú veist, alltaf að segja, en þú getur alveg lært líka viðskipti eða þú vilt eða stjórnun og svo ákvað ég gera það setna, ég fór í MBA nám og svona og þú veist, og það held ég hafi hjálpað mér í að enda þar sem ég er, veist, að geta verið að sinna ástrið minni í leikhúsinu og ennþá er ég að upplifa töfra og magnaða stundir og jafn magnaðar og því ég sá Ævintýrið í Krukkuborg á sínu tímaskilu en ég reyni svona að tvinna þetta saman sko. Og mér finnst það ótrúlega gaman en þú veist, ég hefði líka geta þú veist, tekið beigju og farið í eitthvað allt annað og ég hefði verið kvattur í það af því að það var svona tilfinningin að maður geti bara valið sko.
Já, já. En hvernig var þetta nám í Bristol?
Það var æðislegt, það var alveg stórkostlegt.
Þetta er góðu skóli?
Já, þetta er svona einn af þessum fremstu leikhússkólum í Bretlandi, klassísku skóli, erfitt að komast inn í hann og svona, ég var svo heppin að mér var boðið inn á samt öðrum, við voru bara tveir leikstjórnar nemar og þarna var svona draumurinn að rætast, þetta var það sem ég hafði stemtað alla tíð.
Og hvernig leið þér þarna?
Mér leið bara eins og ég var í hefnasti maður í heimi og já, að draumurinn væri að rætast og þarna var ég, þetta var beint eftir menntaskóla og ég fór út og ég var að flytja heiman í fyrsta skipti og allt þetta og bara fá mína íbúð og ég var alveg ótrúlega fókuseraður, ég ætlaði svo mikið að nýta tíman þannig að þú veist, ég var í skólanum einhverja 10-12 tíma á dag og svo ákaði ég okkur, ég ætla að lesa eitt leikrit á hverjum einasta degi til viðbóta við annars sem ég var að gera og ég sá sýningar og þannig ég var bara í leikhúsi frá morgni til kvölds og safnaði einhvern veginn í sarpin og þú veist, og ég er ennþá núna í verkefnavalið, þú veist, 30 árum síðar eða hvað það er að þá er ég að fara tilbaka og rifja upp og flett upp í dagbókinu minni frá Bristol eitthvað verk sem ég las allt í hennu er það nefnt og þá rifja ég það upp og flett upp í dagbókinu sem ég skrifaði þá punta þetta leikrit sem ég las þarna eitthvað kvöldið sko. Þannig að þetta var bara dásalegu tími sko.
Já, skrifar hann þá dagbókið
það? Nei, það ger ég ekki sko. En þarna hélt ég mjög svona skipulegu utanum þetta, ekki dagbók, það var ekkit mitt persónlega líf, heldur bara þetta hvað ég las og svona.
Já, já.
Og svo fór ég bjó í Bristol þegar ég var í þessu skóla, en ég fór eiginlega til London einhverja einustu helgi og sá kannski þrjár sýningar eða eitthvað og þannig ég sá ótrúlega mikið. Mm. Og síðan hef ég elskað London og ég fer reglulega til að sjá sýningar, fer helst nokkru sinnum ári og séfylta sýningum og ég elska London, bara hún er svo mögnuð og lifandi og skemmtileg og auðvitað full af dásamlegu frábæru leikhúsi.
Já, og það er líka er eitthvað við að Magnús Geir að fara í leikhús bara klukkan, þú veist, tvö dag.
Já,
fólk er oft með bara innkaupa pókana sínum og maður alveg, hvað er fólk ekki að fara í fínfötin?
Akkurat.
Bara einhvern veginn opið allan sólarhringin. En sko þetta, þegar þú ert svona fókuseraður í þínu námi, fórstu aldrei á krána?
Eiginlega ekki, sko. Ég hérna, ég gerði að stundum, ég var að vinna í leikhúsi, svona í starfsnámi og þá gjarnan eftir æfingu eða sýningu að þá settist fólk niður og spjallaði á eftir og þá fór ég með, en eiginlega ekki utan þess, sko.
Nei.
Ég hef nú aldrei haft mikla þörf fyrir það, sko.
Nei.
Þó mér finnst nú alveg gaman að opna flösku og skála, sko, en hérna, nei, ég var alveg ótrúlega agaður, það er nú bara þannig.
Já.
Og ég var eitthvað neitt, það var draumurinn, að hafa tíma til að sinna leikhúsinu og þó MR hafi verið æðislegur og ég var á kafi í félagslífinu, ég var inspektor skóli, hérna, skólafélagsstjórni, að þá var það bara draumur að geta helga sig alveg leikhúsi og þó starffræðin hafi verið alveg fín, sko, það var alveg mjög fínt að skipta á henni og hérna, leikstjórnar
og ertu ennþá svona fókuseraður?
Já, ég held ég sé frekar fókuseraður, en í leikhúsi er þetta svolítið skemmtilegt af því að það er, eins og ég nefndi áðan sko, það er verið að vinna með ákveðna kaós og hérna eins og ég vil nálgast rekstur leikhúsa eða stjórnur leikhúsa, þá snýst þetta svolítið að búa til nógu svona stefnufasta og öruga umgjörð þar sem það á við til þess að fólk sé nógu örugt inn í miðjunni á sviðunni í æfingasalnum til þess að geta stokkið fram að hengifluginu, tekið áhættur, rannsakað og svo leiðis og þá verða töfrarnir. En ef að umgjörðin og festan er ekki til staðar, ef að það er öryggismál er ekki lagi eða skipula er ekki lagi eða fjármál er ekki lagi eða hvað það er, þá verður svo mikið óöryggi að þú þorir ekki eða getur ekki farið alla leið inn í miðjunni sjálfri, sko. Þannig að það sem að ég reyna að gera í þessum leikhúsum sem ég hef stjórnað, ég reyna að gera í þjóðleikhúsum í dag, er að hjálpa til við að búa til eins góða umgjörð til þess að töfrarni geti svo ræst inn í miðjunni, sko.
En þegar þú sagt að taka erfiðar ákvarðanir,
hvernig
gengur það?
Það er auðvitað hluta starfi allra sem að stjórna og taka sér svona ábyrð að velja og hafna og forgangsraða og stundum að taka erfiðar ákvarðanir og það þýðir ekkit að veigra sér undan því og ég geri það ekkit og ég tek erfiðar ákvarðanir og þú veit, ég hef mjög mikið metna fyrir leikhúsinu og ég vil að það gangi vel og gestirnir séu ánægðir og starfsfólki ánægt og svona en það þarf að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri það en ég ætla ekki að ljúga því sko að þú veist, mér finnst það alveg mjög erfitt oft og ég á það alveg til að hérna liggja með það lengi og engjast sko. Ég er alveg meðvirk típa og ég þarf að vinna markvist í því að hérna íta því frá mér sko. Þannig að ef ég þarf að taka erfiðar ákvarðanir þá yfirleitt er ég búin að engjast svolítið mikið áður sko. Ég á erfitt með að vera mjög svona kaldur gagnvart svona hlutum sko.
Þannig þú missir svefn kannski?
Já, ég get alveg gert það sko. Ég finn til með fólki sko. Þú veist, ég er hérna mér langar rosalega öllum líði alltaf vel sko.
Finnst þér mikilvægt líka að fólk líki við þig?
Já, ég maður reyni það og mér langa það og mér finnst það óþægilegt ef ég finna að það vantar eitthvað upp á það sko. En ég held að ég sé ekkit endilega sko að hlaup endalaust og eftir fólki til þess að reyna að þóknast í en ég hef mikið metnað fyrir því að fólki líði vel og hérna, það sé gaman en það er ekkit gaman nema að það sé ægi og að við séum að vinna og leggja hart að okkur þú veist, þannig er það bara og maður sér það í leikhúsi og hérna í rúf, þú veist, þegar ég var að vinna hér það er sama lögmáli alls þar með það og ég meina ég sé það með börnin, með strákana mína tvo sem eru 10 og 11 ára þeir eru ótrúlega duglegir og metnaðafullir og svona þeir njóta sín ef það eru krefjandi verkefni, sko, þú veist hvort þeir eru í fótboltanum eða í hljómsveitinu sem þeir eru í eða hérna í leikhúsinu ef það eru svolítið ef það er ítt svolítið á þá þá tikka þeir og þá er gaman, sko, og það er alveg að sama í leikhúsi eða hvar það er, sko, það er bara gaman ef við ætlum okkur stóra hluti og ég menna það er eins bara með fjölskyldun og heimilið, veist, það á að vera huggulegt, það á að vera hlutin eða að vera á sínu stað og reynt og fínt og þannig að...
Setji vélina?
Já, þú veist, ég vil gjarnan að ég hegi nokkra hreina buxur og strauja þeirra að veljúr og svona, sko.
Jú, nákvæmlega. En Magnús Geir, hvernig hefur tíma til þess að fara leikstýra þegar þú ert að sjá húsið?
Sko, það er bara hluti af því að vera leikhússtjóri í mínum huga og það er nú þannig hérna í flestum leikhússum erlendis og hefur verið gegnum tíðin á Íslandi að það eru gjarnan valdir leikhússtjórar til að stýra leikhússum og stór hluti starfi leikhússtjórans er listræn stjórnun, það er að velja þetta verkefnin og velja listamenn og þess að þar en það er ótvíraðu kostur ef að leikhússtjóri getur leikstýrt og þannig stutt við alla hina leikstjórana sem er að leikstýra í húsinu en getur líka stíðin sjálfur og leikstýrt og það hef ég gert alla mína tíð í leikhúsinu sem ég hef stýrt áður borgarleikhúsinu hérna á sínum tíma leikfélagi Akureyrar, leikfélagi Íslands það hef ég alltaf verið í stóli leikhússtjórans þá hef ég líka leikstýrt og það sem það hef ég gert er að það hef ég gefið mér mjög mikið þessi listamanni, það er eitthvað næring en það sem að ég held að geri leikhúsinu líka gott er að bara að leikhússtjórinn geti stíið út af skrifstofunni og verið svona bjúrokrati í því sko og farin er á gólfið unni með listamönnum og öllum deildum hússins í því að búa til eitt af þessum kraftaverkum sem að leiksýni getur verið og ég hef yfirleitt upplifa þegar ég hef verið að leikstýra að ég kynnist húsinu betur og ég skilji betur hvernig hlutinni gerast á gólfinu og yfirleitt hefur það skila bara betri meiri starfsánægju og gleði og í það mesta glaðari leikhússtjóra.
Já, og það skiptir rosa
mikið máli. Það skiptir alveg líka máli og í þessu tilviki að þá er, sko, ég ætlaði alltaf að leikstýra sem þjóðleikhússtjóri og það þegar ég var ráðin lá það á borðinu og við vorum sammála. Þjóðleikhússráðið sér réð mig og ráð þeirra að ég myndi leikstýra. Svo 3 mánuðum eftir að ég var ráðin skall COVID á. Og þá auðvitað var bara komin upp svo stað að það þurfti alla orkuna í að halda leikhúsinu gangandi og opnu þegar það mátti opna og haldi öllum örugum og það allt saman. Og þá ákvaði ég bara að leggja öll leikstjórnar áform til hliðar í byli, þang til við varum komin út úr COVID. COVID-tímarnir gengu vel leikhúsinu, við opnuðum leikhúsinu við hvert einasta tækifæri sem hægt var og við fórum út til fólks og þess aftar. Síðan var það mikið átak að koma leikhúsinu í gang aftur eftir COVID
já,
og
ná
aðsóknu upp. Sko.
Já, það og það, það hefur,
já, það tók, og hefur tekið mikið tíma út allan heim,
já,
en það tókst ótrúlega vel í þjóðleikhúsinu og síðasta ár til dæmis er bara með þeim bestu frá upphafi starfsemi þjóðleikhúsins og sýningar eru fjölsóttar og velhefnaðar og hljóta grímuverlun og þess að þar og þegar leikhúsið komið á þann stað að það gangi svona vel að þá er komið tækifæri til þess að fara í svona eðlilegan takt og eðlilegu taktur er að geta stíð inn og leikstýrt og þarna var komið leikrit sem að heillaði mig upp úr skónum, leikritið Heim sem hún Hrafnhildur Hagalín vinkona mín og náin samstarfskona til margra ára skrifaði alveg frábært nýtt íslenskt verk fjölskyldu drama með heilmiklum húmor þó leikrit sem er að sé nálætt okkur og tilfinningadrefið
Hvað, hvað fjallar það?
Já, þetta gerist á einu kvöldi í einbýlishúsi hér í útjaðri Reykjavíkur borgar og við fylgjumst með fjölskyldu sem stendur á óvenjulegum tímamótum af því að móðurinn í fjölskyldunni hefur verið í burtu kemur í ljósagt og bítandi að hún hafði orðið fyrir áfalli og þurfti að fara á stofnun og er að koma til bak og fjölskyldan allar að halda henni veislu og eitt og annað gerist á þessu kvöldi og fortíðin bankar upp á en að auki banku upp á nágrannar úr húsinu við hliðina Og ég ætla kannski ekki að segja mikið meira en þarna að þá segja sig, eru ýmis mál gerð upp og alls konar nýjir átakafletir komið ljós en eitt og annað sem er fáránlega pínlegt og asnalegt og skrítið og fyndið og skemmtilegt og þetta er frábær leikhópur sem ég fæ að vinna með Siggi Sigurjóns og Margrét Viljónsdóttir, Kristín Þóra, Hilma Guðjónsson, Almar og svo Selma Rún. Selma Rán sem er ný leikona sem er að koma inn til okkar í leikhúsið ein af sex nýjum ungum leikurum sem bætast í leikhópinn á þessu leikári og við erum byrjuð að vinna þetta og við erum búin að lesa verkið einu sinni og förum svo fullt í æfingar í lok nóvember og ég iða í skinninu og hérna nýt hverra mínútu þetta verður alveg ríkalega skemmtilegt
En það er einhvern veginn svona undirbúið undir það að fara inn í þennan stól sko og veist, svona bara andlega og
Já, maður þarf að passa af því að leikhússtjóra starfið er þannig að það eru endalaus verkefni og það er alltaf hægt að gera eitthvað meira, sko. Þannig maður þarf að taka frá tíma og passa að sinna því. Ég náði að undirbúa mér rosalega vel í sumar fyrir þetta, þannig að þá fekk ég mjög mikið næði að því leikhúsið lokar á sumrin, þannig að ég er mjög vel undirbúin og síðan er þetta á tíma svona innan leikár sem hendar mjög vel fyrir þetta þetta eru mitt leikár, það er búið að koma þessu leikár í gang og það er ekki alveg búið að fest allt fyrir nýtt leikár þannig að þetta verður bara frábær tími sko. eins og það hefur alltaf verið þegar ég hef leikstýrt, samhliða leikhússtjóra
Hvað er langt síðan þú leikstýrir?
Sko, það var reyndar svo að hérna, þegar ég var útvarstjóri hérna í 6-7 ár, að þá tók ég mér launalaust leif einu sinni í 2 mánuði. Af því að borgarleikhús ég baðum að leikstýra einni sýningu þar.
Hvað var það?
Það var úti að Aga sem var hérna farsi með Hilmisnæ og fleirum. Og það var ógeðslega skemmtilegt og mikið leið og svakalega gaman. Og þó það tengdist ekki störfum mínu hjá Rúf, þú veist, þá var svigrúm, ég átti uppsafna eitthvað sumarleifi og fekk svo eitthvað launalaust leifi til viðbótar, að ég náði að stíga út og samstarfsfólk mitt hér í framkvæmdastjórninni bara steig upp og fekk aukna ábyrgð og losnaði rétt aðeins við mig, sem var örugglega ágætt. Og ég bara fekk einhverja endurnýjað orku og naut þessu að leikstýra og kom enn hressari og glaðari til baka, sko. Og hérna, þannig að það var örugglega 2018.
Já.
En þar á undan leikstýrði ég eila okkur einasta ári sem ég var í borgarleikhúsinu 2008 til 2014 og þegar ég var hjá leikfélagi Akureyrar þá leikstýrði ég nú yfirleitt 2 sýningum ári sko. Þannig að ég hef nú tjöklað einu og öðru á þessu vettvangi, sko.
En ertu ennþá þannig, Magnús Geir, þú sest út í sal og ertu alltaf jafn spenntur að sjá sýningu?
Já, eiginlega.
Já.
Og það er náttúrulega leikus er svo magnað að þetta er eiginlega eini staðurinn í heiminum þar sem að við ennþá komum saman, svona stór hópur og erum tilbúin til að leggja frá okkur símana og loka á umheimin og eiga bara sameiginlega stund og upplifun, gangast töfrunum á vald og upplifa eitthvað saman sem hópur. Og það er eitthvað svo magna við það að setja í sal, andatakið, rétt áður sýningin hefst, þar sem að kliðurinn minkar, fókusin eigst inn á tjaldið, rauða tjaldið í Þjóðleikhúsinu til dæmis, og svo slokna ljósin og tjaldið fyrir frá og sýningi byrjar, minnst þetta magnað, alltaf jafn magnað mómið, og síðan bara sogast maður inn í það sem er að gerast, og þegar að vel tekst til að þá heldtekur leikhúsið okkur, og þetta er svo kraftmikið og svo magnað og svo miklu magnaðar en að horfa á sjónvarp eða að horfa á bíómyndir af því að þetta gerist hér og nú við saman í salnum og við saman með þeim sem er á sviðinu að ég upplifa þannig að gott leikhús geti breytt okkur og við förum ekki söm út sko. Og ég upplifa það til dæmis í Þjóðleikhúsinu núna síðustu mánuði á sýningum eins og Saknarilmur sem að Unnur Ösper að leika og fekk grímuvelun í vor og orð gegn orði, þar sem hún Ebba Katrín er að leika, mjög áhrifaríkt verk, að þetta nær mér í hvert einasta skipti og svo finn ég það eftir sýningu að þá er fólk svo djúft snortið að það bara vill ekki fara. Það situr áfram eða safna sama fram í andiri að því það þarf að tala saman og vinna úr því sem það var að upplifa og svo gengur fólk út úr leikhúsinu og það hefur eitthvað breyst og jafnvel allt. Við sjáum eitthvað lífið í nýju ljósi, sjáum okkur sjálf í nýju ljósi eða fjölskyldun okkar eða samfélagið.
En þá hefur það líka tekist vel þegar ef að þú ferð og þarft að hugsa allt upp og nýtt kannski.
Nefnilega.
Og bara...
Og sama, þú veist, en á allt annan hátt með stórsýningu eins og Frost sem að við erum búin að vera að sýna allt í sexinum í viku núna í vor og vorum að byrja aftur núna að þar streyma fjölskyldurnar í leikhúsið alveg niður í pínu lítil börn, niður í 30 ára og upp í nýræðar ömmur og afa og fólk gengur inn í hennar töfra heim og svo bara dregur sagan þau út um allt og reyfi við þeim og hrífu þau með og sýninginu uppfull af töfrum sem við bara, við skiljum ekki hvernig hlutinni gerast, fólk hverfur og flýgur og við eitthvað göngust þessu öllu á hönd og mér finnst það alveg ótrúlega magnað að vera inn í sal og upplifa þetta með öllu þessu fólki og eitthvað neginn líka að vera meðvitaður að þarna eru margir að upplifa sína fyrstu leikhústöfra. Og það er svona einu af ástæðunum fyrir að við ákvæðum að leggja svona svakalega mikið í þessa sýningu. Hún er alveg ótrúlega stór og kostnaðasöm hérna eins og eðlilega. Að okkur finnst svo mikilvægt að þessar sýningar sé samin á fjölskyldur og börnun með boðinni að þar sé bara allt lagt undir. Við séum með stóra lifandi hljómsveit, áttamanna hljómsveit á hverju sýningu og tróðfullt svið af listamönnum og endalaus að töfra.
Já. Þannig að þetta er í rauninni, sko Magnús Geir, þetta verður þá eftir X ár, það er þetta ævintýri Krukkuborg.
Já.
Þegar fólk fyrir að lýsa. Og það voru ljós og fólk farf, þannig að það er, þú veist, að upplifa leikhús.
Já, algjörlega.
Það er alltaf gott. En ég baði að velja lag.
Já, það er nú erfitt að velja lög, því ég, mér finnst svo dásalegt að hlusta á góða tónlist og alltaf þegar ég er að elda eða eitthvað, þá var ég hérna, eða í bílnum, þá var ég með tónlist. En það er nú eitt lag sem að snerti mig alltaf og tengist bæði leikhúsinu og svona fjölskyldulífinu og mikið spilað og það er hún Emiliana Torrini sem er ein af mínum uppáhalds tónlistamönnum og lagur sýningunni Vertu Úlfur.
Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Ég ber stein í þessu stríði, það breytir ekkert því að sól vermir heiði. kirkjubjöllur ringi á sunnudegi og fá mig til að stoppa eitt augnablik í friði. Vökvaðu mig, mig þyrstir í tæleikan að ég fá að líð í mjúkum straumi eins og pilsfaldur í sunn. Ég vil vakna þakin dögg sem leipir sólar gull í stein sem situr þungur í maga mér sem fastast ljósið færan til að kristallast og endur speglar hlýjum um mig alla. Inn í fingur góma þér vil ég þjóna en kötturinn vill inn og klórar í glugga karma og karmað vinnur alltaf allt og alla. Af hverju býr hjartað ekki í höfuðkúpu og heilin hvílist við sefandi lungu, þá myndi rigna yfir heilan ástarhjúpur og kæla þetta sviðna hugarangur og ég vil að þú vitir að hefði ég haft vitið hefði ég dansað við þig bara. Ég hringsólast í törum og skuggasælu til ég veltist í tjörum og hvítum fjörum og mér heyrist eitthvert greið vera að öskra en öskrin hljóma ós og kunnulega vatnið sýnir spegið. Það virðist vera að rýna og kötturinn vill inn og klórar í glugga karma og karmað vinnur alltaf allt og alla. Af hverju býr hjartað ekki í höfuð kúpu og heilin hvílist við sefandi lungu, þá myndi rigna yfir heilan ástarhjúpur og kæla þetta sviðna hugarangur og ég vil að þú vitir að hefði ég haft vitið hefði ég dansað við þig bara. Sólargulli inn